Výzkumné centrum Dvory a rezidence ve středověku Historického ústavu Akademie věd České republiky pořádá pravidelná kolokvia, při kterých si odborníci různého zaměření předávají informace o životě dvorské společnosti. Tentokrát se v centru zájmu ocitla životní úroveň. Snad každý člověk má nějakou svou slabost nebo libůstku a výjimkou nebyli ani panovníci. Polská historička Bożena Czwojdrak se při svém pátrání zaměřila na dvůr Vladislava II. Jagela, dědečka našeho krále Vladislava II. Jagellonského a jeho manželek Hedviky, Anny, Alžběty a Sofie. Dnes si tak můžeme prozradit, že Vladislav miloval ryby a nechával si až z Uher dovážet balatonského candáta a nejen to.
Měl velmi rád různé ovoce, kromě jablek. Jablka nesnášel, neměl rád jejich vůni a dokonce se nemohl na jablka ani podívat. Tak se jablka objevovala na dvoře jen velmi zřídka. Ale byly tam sladkosti. Měl velmi rád například takové konfety, bombony, cukrovinky, které byly dost zvláštní, protože se vyráběly z cukru, šafránu a měly polevu ze zlata. Když Jagello odjížděl na vojenskou výpravu, tak se zvlášť pro něj dělali dvojité porce těch bombonů. Na to nebyl lakomý. Tyhle sladkosti byly vnímány jako postní jídlo. V postní době se dělaly zvláštní dvojité, trojité porce těchto bombonů a rozdávaly se na dvoře, aby je měli všichni. Nedovedu si představit, jak vypadaly ty zlatem polevané sladkosti. Jestli toho zlata bylo hodně, nebo jestli tam byly jen takové proužky. Ale říkalo se, že zlato léčí a zároveň těm cukrovinkám dodává chuť.
Na králově dvoře se objevovaly také houby, například smrže. Pila se pramenitá voda a víno, ale pivo byste hledali marně, stejně jako barvy v králově šatníku. Vyhovovala mu černá, šedá a šedohnědá, které museli ctít i královny, i když ty si je alespoň zkrášlovali zlatými a stříbrnými výšivkami.
Oblíbený oděv Vladislava Jagella byl beraní kožich, který nosil z chlupy navrch na černé košili a mýval takový zlatý řetěz, kovový, pozlacený. To bylo oblečení, ve kterém chodil pořád.
Ovšem, tento oděv se nehodil pro každou příležitost, jak dokládá zpráva popisující návštěvu Zikmunda Lucemburského u Vladislavova dvora.
Velmi často je v účtech informace o tom, že krejčí mu přešívá oblečení a nové oblečení se nekupuje. Královna si kupovala nové oblečení, ale král naopak šetřil a pořád si nechával šaty přešívat. Šetřil tolik, že když přijel král Zikmund Lucemburský, ukázalo se, že nemá důstojný plášť, důstojný oděv, ve kterém by mohl přijmout českého vladaře. A tak si ho půjčil od svého podkancléře, který byl velký elegán a měl vždycky nejlepší šaty a prakticky všechno vydával za oblečení. A tak si Jagello od Stanislava Čolka vypůjčil purpurový plášť s hermelínem a se sponami. Později mu Stanislav ten plášť dal, že si ho může nechat.
Zatímco Vladislav II. Jagello nebyl zrovna módní ikonou, s rodem Lucemburků můžeme spojit i tak luxusní látky, které nemají žádné dochované analogie, jak prozradila po mnohaletém průzkumu textilií z královské hrobky na Pražském hradě Milena Bravrmanová.
Co se týče té lucemburské etapy, tak je to nesmírně překvapující, kolik různých vzorů, myslím si, že jich nejmíň 35, kolik různých vzorů se na Pražském hradě dochovalo a přičemž takových zhruba, dejme tomu, ani ne možná 20 je dokumentováno ve světových sbírkách, ale nejméně 15 je úplně nových, což je prostě nesmírný přínos toho našeho zhodnocení, že v podstatě obohatíme tu škálu vědomostí tímto.
Nutno podotknout, že dojít k takovému výsledku nebylo vůbec snadné.
Když začal takový hluboký průzkum těch tkanin a pozůstatků oděvu, protože to jsou většinou pozůstatky oděvu, tak jsme začínali s počtem fragmentů 350 samostatných fragmentů. O nich samozřejmě bylo zřejmé, že byly součástí jakýchsi rouch, to znamená několik fragmentů jistě pocházelo z jedné látky a tak dále. A když se nám podaří ještě dokončit celou tu průzkumovou práci, což bych řekla letos a na začátek příštího roku, tak bychom to mohli mít vše zinterpretované, vše zkonzervované a složené. Buď se nám podařilo průzkumem zjistit, že jedna látka je pouze v jednom fragmentu, jedna je v deseti, ale nepodařilo se určit původní střih, také to mohl být třeba polštářek nebo rouška, anebo se nám potom podařilo říci, že je to pozůstatek nějakého oděvu, že to má, jsou tam nějaké zbytky střihu. Buď se nám ten střih podařilo zjistit, anebo nepodařilo zjistit. Čili v podstatě výsledky jsou různé, nicméně za těch zhruba 15 let bude všech těch 350 gotických fragmentů interpretované.
Sice zde mluvíme o rodu Karla IV., který měl vřelý vztah k Francii a přivezl si odsud i ženu, ale francouzské látky v tomto souboru nečekejte.
No, ono ve 14. století se ve Francii ještě takovéto látky vůbec nezůstovaly. Ty se zhotovovaly v celém prostoru té Asie od Číny po střední, po Perzi, po Blízký východ a potom v Itálii a v Španělsku. Ve Francii to nastupuje až někdy nejdřív v 15. století, 16. století, čili on si o tom teď mohl přivést třeba nějaké vlněné sukno, ale ne tyto hedvábné zlatými nitěmi zdobené látky.
Přitom není vůbec snadné jednotlivé látky přiřadit ke konkrétním osobám, protože k restaurátorům se dostali v jednom balíku. Někdy pomůže stáří fragmentů.
Ale samozřejmě, když Václav IV. Měl zřejmě v hrobě 100 let stárnou dalmatiku, tak je to taky složité.
Někdy doktorce Bravermanové pomáhá vzor, jindy náznak střihu, někdy jsou vodítkem písemné prameny.
Zajímavý třeba je ten pokus té dětské tuničky, kdy se nám podařilo z těch fragmentů složit dětský oděv, což jako je taky velice unikátní. Tam se zachoval vzor, který je možný datovat až nejdřív do někdy těch 70. let, čili jak vždycky se hovořilo o té samostatné rakvi toho malého Václava, tak ta tunička mu patřit nemohla, protože on zemřel o 20 let dříve.
Písemné prameny nakonec prozradily, že muselo jít o malého Karla, prvního syna Karla IV. S Eliškou Pomořanskou. Mezioborová spolupráce nám umožňuje také přímý kontakt s minulostí. Jeden z příkladů na kolokviu připomněl Jakub Razím, který se zaměřil na tyrolské knihy počtů, kde nacházíme překvapivé detaily o rodu Menhartovců. Rodu z něhož pocházel například Jindřich Korutanský, který na krátký čas usedl na český trůn. Pokud k informacím o rodu připojíme archeologické nálezy.
Ta hrací deska, která se zachovala, která je připisovaná Otovi, tak ta má dvě strany. Z jedné strany sloužila triktreku a z druhé strany se nachází šachovnice. A přímo v těch inventářích se mluví o jednak deskách na šachy a jednak o šachových figurkách, respektive hracích figurkách, takže tu památku můžeme připsat dvoru Oty Korutanského.
Jindřichův bratr i samotný Jindřich si podle dostupných zpráv uměli užívat luxusu.
Vyčítá se těm synům Menhrata II., že to byl takový marnotratní synové, že proplýtvali majetek. Je pravda, že těch inventáře jsou srovnatelné se inventáři panovníků, předních panovnických dynastií, nedosahují sice takového objemu a takové nákladnosti, ale jsou srovnatelné co do skladby i co do počtu těch luxusních předmětů.
Mohli bychom zde skutečně dlouho jmenovat různé předměty pokladu popisovaného v knihách, ale zastavme se jen u těch nejvýjimečnějších, jako byla pštrosí vejce.
Které vlastně sloužily buď jako relikviáři nebo jako nádoby. To jsou importy z Afriky. Víme, že v tom inventáři Jindřicha Korutanského byly ty pštrosí vejce, taková zajímavost. Asi největší to jsou ty hadí jazyky, to znamená z kameněliny, především tedy žraloků nebo nějakých prehistorických zvířat, o kterých se domnívali ti středověcí lidé a i středověcí autoři traktátů, že jde o rohy zmije rohaté a že jsou schopni detekovat jed v jídle. Proto také si ti středověcí panovníci, stejně jako Jindřich Korutanský, pořizovali jednak v jednotlivostech tyhle hadí jazyky a jednak existovala taková forma, to byl ten stříbrný stromek, který byl ověšen hadími jazyky a který se umisťoval poblíž jídelní tabule, aby tím, že ty hadí jazyky změní barvu nebo se orosí, aby ti středověcí vládci měli přehled o tom, jestli se jedná o jídlo otrávené nebo ne.
Tyrolské knihy počtu navíc jmenovitě představují i různé profese u dvora a vynecháni nejsou ani šašci, chcete-li blázni.
Máme zaznamenaný tři šašky, z nich dva jsou asi nezařaditelní profesně více a ten jeden je tam označen jako fátus, což by asi indikovalo, že se jedná od blázna od přírody.
Ten se jmenoval Herman a společnost mu dělali Wolflin a Hartl. Přitom do pramenů vstoupili také Osobko, Hanuš, Stančuk, Bienaš. Ovšem, tyto blázny už byste našli u dvora Vladislava II. Jagela.
Zajímavé bylo, že na začátku 15. století byly blázny rytíři. Do půlky dne byli rytíři a od půlky dne si oblékli tyhle šaty a měli právo kritizovat krále. Zatímco když tentýž blázen kritizoval krále dopoledne a neměl ty šaty, byl potrestán.
Tak ponošu kare.
Luxus mohl mít mnoho podob. Často si v této souvislosti představíme sklo, které například v Praze nacházíme už od 12. století. I zde můžeme mluvit o raritách. Jednu si oblíbila Anna Žďárská.
Já bych tady asi zmínila skleněný pohár z výzkumu na Můstku. Je to opravdu unikátní tvar, ne svým provedením, ale i dochováním, protože je dochován takřka kompletní. Je to pohár s miskovitou kupou na tenké nožce, který obou straně malován zlatem a emaily. Kombinuje heraldický, zoomorfní i figurální motiv, dva jezdci na koních, drak, bazilišek a v kombinaci s gotickým štítem, tedy něco, co je v tom známém v podstatě celoevropském prostoru unikátní.
V této chvíli už máme nejvyšší čas vypravit se s Janem Frolíkem také do Vladislavského sálu, který archeologům nabídl těsně pod podlahou skutečně nečekané bohatství.
My jednak máme doklady toho, co ti lidé nosili, co jim opadalo, knoflíky, šperky, spoustu mincí, archiválie typu dopisů, korespondence, modliteb, amuletů, útržky z knih tištěných, snář, statuta náboženská, slovníky, kalendáře.
Výjimečně suché prostředí uchovalo také nečekané lahůdky.
Vladislavský sál byl zřejmě první místo ve střední Evropě, kam dorazily některé věci z Ameriky, jako například rýburské oříšky, nebo z Ázie kávovník, nebo ze Středomoří olivy, pistácie. Něco se tam prodávalo, něco se tam asi konzumovalo a Vladislavský sál vlastně v době tady asi nejspíše Rudolfa II. Se nám ukazuje místem, které jaksi tyto věci zprostředkovávalo. Nejprve samozřejmě v úrovni těch nejmajetnějších, nejvlivnějších rodin šlechtických, tomu ostatním a tam odsud se ty věci pak asi šířily, tedy dále do Čech. Myslím, že největší úspěch v rozšíření asi dosáhl tabák, který tedy nemáme z Vladislavského sálu, z Hradčan už dneska ano.
Pouhá 2% prozkoumaného terénu dala Českému království výjimečná prvenství.
U těch burských oříšků jsou to nejstarší nálezy v Evropě vůbec, protože pokud se podařilo zjistit, tak nejstarší dochované herbářové položky jsou ze Španělska. Z počátku 18. století, čili dejme to o nějakých 100 let později, než to máme ve Vladislavském sále, to je ale dáno tím absolutně suchým prostředím. Když si představíte, jak si, že vám zůstanou slupky z burských oříšků, tak ty se jinde v obyčejné hlíně ve vlhkém prostředí prostě zmizí naprosto bez stopy, tady zůstaly. Ta káva je taky překvapení, protože ona je doložená až vlastně v Evropě, taky až někdy v 18. století, ale ve Středomoří dříve. Zase kávu umeleme, vypijeme a nic z ní nezůstane. Tady zůstalo několik zrnek neumleté kávy, která se tam zřejmě prodávala jakožto luxusní zboží v těch stáncích, které máme doloženo i tou rytinou z roku 1607.
K peckám z oliv, s kořápkám z pistácií můžeme připojit také nalezený karafiát anebo vystřihovánky, ať už šlo o postavičky z karet nebo o nakreslenou a vystřiženou papírovou žábu. Více už se o životě dvorské společnosti dozvíte na webu Leonarda, kde najdete také celé rozhovory s našimi hosty, kteří přednášeli na kolokviu Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku Historického ústavu Akademie věd.